VOA.
Mootumman Aartii Fogbarruu Oromoof xiyyeeffannoon kennine jechuun waldaaleen Aartii Fogbarruu Oromoo dubbatan biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa gamasaan rakkoolee ka'an irratti deebii kenneera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Waldaaleen Aartiif Ogbarruu Oromoo akka naannoo Oromiyaatti ijaaramanii jiran waldaan faayin aartii, waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo, waldaan barreessitoota Oromoo fi waldaaleen kanneen biroon biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa deeggarsa gahaa gochaa fi hin jiru jechuudhaan komatan. Waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo kaayyoon inni qabatee ijaarame miseensota waldaa deeggaruu aartii Oromoo gama fiilmii diraamaaf tiyaatira Oromoo baay'inaa fi qulqullinaan akka oomishuu fi hojiilee adda addaa hojjechuuf kan inni ijaaramee jiran durataa waldaa fiilmiif tiyaatira Oromoo obbo Mu'ataa Shinnee. Waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo waaftoon erga hundaa'e waggoota 4 ol lakkoofseera. Hanga yoonaatti hojii tiyaatiraa fi fiilmii hojjechuuf karoorfate hin milkeessine. Bara kana tiyaatira gumaa akka eebbisiisuuf haala mijeesse malee jiran obbo Mu'ataan.
Ammaa kun akka garaa keenyaa wanta socho'uu barbaannu sana keessa akka socho'uu nu taasisu uumameetu bara kana keessa tiyaatira 2 qopheessuu, fiilmii 2 hojjechuu, leenjii gaggabaabaa kennu kan jiru tokko karoorfannee ture. Sana keessa amma tiyaatira gumaa jedhamu miseensuma keenyaa fi kan alaa wajjiniin obbo Diimaan kan qopheessanii barreessanii kana dura kan hojjetamee ture. Deeggarsa waldaa keenyaatiin akka hojjetamu ta'eera. Inni kun leenjii gabaabaa qopheessinee yaada isaa xumurree proposaala hundaa fidnee biiroo aadaa fi turizimiitti akka nu deeggaran galchinee turre. Qaamolee adda addaan akka deeggaran taliyaa gaggalfannee turre. Garuu jaruma qabachuu dadhabne gaafa waan ta'e mari'annee xumurree biraa deemnu guyyaa nu beellamanitti gaafa deemnu namni sun bakka sanii jijjiirame fa'a arganna.
Obbo Girmaa Bultoo dura taa'aa waldaa faayin aartiiti. Waldaan kun rakkoo ogeessota fakkii kaasanii fi boocanii yeroo yeroodhaaf mudatanii hojii kana keessaa isaan baasaniif falla dha'uudhaaf hundaa'ee jiran.
Maali rakkoon inni guddaan artistoota biratti hojii isaanii hojjetanii erga raawwatan booda bakka hojii isaanii uummataaf agarsiisan bakka dhabuudhaan inni rakkoo tokko. Rakkoo kana akkaataan itti furmaata argan dugala Oromiyaa keessatti isaan achittis biiroo sunu kennaniif inni lammataa immoo agarsiisa keenya kana yeroo barbaanne bakka barbaannetti giddugala keessatti jechuudha. Agarsiisuma fakkii kana hidheetoo bakki qophaa'e waan jiruuf bakka san irratti kaffaltii tokko malee bilii isaanii yeroo barbaanne akka achitti agarsiisnu eeyyamanu kennan. Aartii kana keessatti immoo inni guddaa maali mootummaa dhumti ijoollee aartii akka biyyoolessaatitti artistoota carraa ala deemanii leenji'uudhaaf kan mamutannoo wal jijjiiruudhaaf kennamu sun artistoota saba keenyaafis carraan kun akka argamu mootummaan akka godhu irraa qabu kanan barbaada.
Yeroo ammaa waldaan faayin aartii miseensonni waldichaa akka isaan ogummaa isaanii cimsataniif dhaabbata dhuunfaa waliin wal dubbatee waggaatti ogeessota 2 carraa leenjii biyya keessaa mijeessee fi jiraachuus ibseera. Waldaan barreessitoota Oromoo waggaa 7 dura hundeeffame. Waggaa 2 darban keessa waajjira argatee sochii eegalee jiran obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aan waldaa barreessitoota Oromoo.
Ogbarruu Oromoo gaafa jennu barreessaa qofaa miti. Ogbarruun yoo jiraatedha hawaasii kan jiraachuu danda'u. Hawaasii yoo jiraatedha biyyi kan jiraachuu danda'u. Kana akkasittiin mootummaanis hubatee inni barreessus abbaan qabeenyaas hubatee akka walii galaatti wal utubanii jechuudha iddoo isaatti barreessaan tokko barreessuuf isarraa eegama. Waayee raabsu waan ittiin maxxansu wantoota akkasii yaadda'uun qabu barreessaa. Iddoo isaa guutuu fudhatee ogummaa barreessuu irratti akkaataa itti waan isa keessa jiru hawaasatti baasu bilcheesse waan Oromoos madaaluu danda'u waan ogbarruu Oromoos madaaluu danda'u sana hojjechuu akkaataa danda'u irrattidha kan inni itti xiyyeeffachuu irra qabaatu. Kanaan alaa waan qabeenyaa waan ittiin maxxansu kanarratti dhiphachuun qabu waan rabsu irratti dhiphachuun qabu kan bira galma keessatti eebbisiifatuuf akkaataa hawaasatti waammatan. Kana sanarratti dhiphachuun qabu. Aga ammaatti egaa mul'ata baay'ee karoora baay'ee wanti lafa kee'annee proposaalii hedduu farkaa qabna. Garuu hojiirra oolchuuf wantoonni sidan kan hedduutu jiru balbala namaa yoo dhaqee rukutte kan namni jalaa saaquun jiru kuni suni rakkoo mataasaa danda'edha. Kanaaf wal hubannootti namni waan qabuun waan danda'uun wal gargaaree waliin hojjetee dabarsuu barbaada.
Akka dura teessoonni waldaalee kunneen raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa carraaqqinni aartii fi ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf taasisee baay'ee xiqqaadha jiran keessumaa akka waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo jedhutti fiilmiif tiyaatirri Oromoo akka barbaadamitti akka oomishamni kan taasisee biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati jedhama.
Yeroo dhiyoo kana keessa manni tiyaatiraa tokko qofti ijaarame innumtu sadarkaa istaandardii isaa eeggatee irraan hin jiru. Achi keessatti immoo akkanatti fedhiidhaan yookiin immoo dhuunfaadhaan deemanii warra hojjetan warra waldaa keenyaan ijaaramaniin alatti manni sun hin deessee aartiin sun abbummaan itti dhaga'amee teatri mana sana kesatti akkamani sun omishu ta'a hinjiru kanaaf kallattiidhaan kuni eenyu ilaallata waliin ni mootummaa laallata. Kanaaf mootummaan bifa sanaan laalee mindeeffamanii hojjechuun wanta kanarratti qofa fulleeffatanii akka hojjetaniif mootummaan ofitti qabuu qaba.
Dhimmoota waldaalee biraa ka'aniif raadiyoon sagalee Ameerikaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa dubbiseera. Obbo Kabbadaa Deessaa itti aanaa hoogganaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaati. Akka biiroo aadaaf turizimii Oromiyaatti ogeeyyiin aartii mindeeffamanii akka hojjetan hin jajjabeessinu jedhan.
Waldaa isaanii jabeessanii galii akka argatan ofii maddisiisanii kan biraa iyyuu faayinaansii gochuu akka danda'an akkuma addunyaa kamii isa turre filatamaadha jennee yaadna malee artistii mindeessuudhaan aartii guddisuun hin danda'ama kan jiru xiqqooshi hin ulfaatanii mindaadha bu'uurratti aartii guddachuu dhabe kan jiru baay'ee beeku qorannoon akkasii waan jiru ta'u.
Obbo Kabbadaanitti dabaluudhaan yoo qacaramuun ogeessota aartii Oromoo guddisuuf fala ta'e qorannoodhaan gara qacarriitti deemuun ni danda'amas jedhan.
Innis kun aartistii mindeessuu baay'ee qorannoo barbaada baay'ee humna barbaada sadarkaa amma jiru kanatti waan sirriitti yaadame isaa godhamu malee aartistii tokko irraa mindeessitee horuu deemu jechuun hin dandeessu xiyyeeffannoo mataa isaatii barbaada namni amaatir ta'ee aartii jaalatee faashinii ofiitiin achirraa ofumaa bu'aa argatee akka. Jiraatuuf kana akka haala mijeessudha malee akka taalii ta'us humna jiru deeggaruu amma dandeenyutti deeggarra garuu sanaa olitti uummata aartii kan guddisu mindaa yookiin deeggarsa yeroo tokko mootummaan godhuuf eessa iyyuu ta'uu hin danda'u aartiini.
Aartiif ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf qaamoleen hawaasa garaagaraa qooda guddaa qabu kan jedhan obbo Kabbadaan biiroon aadaaf turizimii Oromiyaas abbummaadhaan hojii kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuuf qophiidha jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayii Daamtoo Finfinnee.